Tony Nero, Adoni VOA sa cantava fanno romoti. Radio Nivio is a cantafano romo with Atag Jamata, Galgal Satila Mauda Kaksati Sadit, Metrobandi Dalama de Damishani, so Domitokurat, Washington DC, Rasani Debersin. Like you, Jalkam. Kachuma Folintes and Nagaja Chanagas and Funor Ren, Ebel Sagal, Barhum Lama de Damakes, Vio, Fano Romo, Washington DC, Nile Satif, Metrobandi Rajakasujirtani, and Sorala Het. If you better than Lenam Tokrat, virus, Corona Argan. Nanno nafar nama Djibouti ibakachi sanitin biyi sigale nanno sigale tursite dibkana qabachu fribachu sani qorachu jirti president United States dab hayya dunya WHO dab kunene reg China guler kata jedetin qarqars motum masado wachu fdorsi sujir bulchin WHO ammo bulchota dunyatin virus corona siyasa waltin naqina jechu nijir Adunyat na million to koti if kum ibishani ala rat virusi corona argan, akhaleti asi, nam kum sa detami torbach alat, dibhana lubudab. Ethiopian jolle hararabul to kuma did damage ala, karkarofi, waratol to mawalinu jachu jirajet. Odo a samfan, jalanenutim.
Manni Marie Ministerota kan Ethiopia, lapsi rohata tamalabsame ojira ol chuf kan dendesisan. Kajel famota fi or kalejiran ittifufinsan kan beksi sutau wajirri mumicha ministera beksi jira. Wajira mumicha ministerat ittigafatama kuta presi kataan obonugusut laun ibsakennanin immonit or kataan ifakan baan labsin kun bor parlama biyettin ega raggasi fame boda. Labsi yero hatattama maalifi akkabar bachisu Dr. Abiy Ahmed partile morkito tawolin deenya kana mariga gesani turani ratille kae waliga la Musa sibsaniru walgayin parlama Ethiopia senasa kesat rojal qabatif iddoduran tigagge famature rakae bor galmawajira mumicha ministera kesat walgawuf jira labsi yero hatattama manni mare ministero taragasi seratti sagale kankennu jiru ta'u iskender frew funfinne ragabaser Manni mare ministero ta kan Ethiopia kajel famota labsi yero hatattama enyatti kabasu ta'u hati alanga mumittin kan Ethiopia adde adane chabebebsani jiru gutumma Ethiopia kesat batishanif kanturu labsi yero hatattama kalesa mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedin kan iate yo ta'u wan ta'u qabu fi ta'u hin qabne jechu dan kajel famota lafakai garu of kesan qabuture Adde Adanech akka ibsanitti labsi yero hatattama kun kan hogganam command postin otontani council ministero tanta u ibsaniru. Motumman Djibouti sababa werara virusi corona kan kae baqattota Ethiopia soddomi tokko humnan garabiyya sanitti kan debise yo ta'u yero amma university samara fi mana barumsa elder kesa addaba famani akka ta'an taasifamu dabbati fayya kan hawasa bulchisananno afar beksejira. Hidattoonni Djibouti karaa daangaa biyyootii lameenii ammaan dura hin beekamneen Djibouti irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Djibouti waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo afaar gaafatanii jiru. Vaayirasii koronaa kana ittisuu fi qorachuu irratti bulchiisa naannoo afaar keessatti hanqinni ogeessota fayyaaf meeshaalee akka jiru ibsameera. Meeshaalee barbaachisan kana bituuf maallaqni ramadamuunsa ibsameera jechuudhaan masfin arraagee daseerraa gabaaseera. Daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa kufaatiin doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 50 kan irra ga'e ta'us nan bayyanadha jedhee akka amanu ibsee jira. Kunis baatee amajjii darbee kaasee sababa vaayirasii koronaan ta'uun ibsameera. Ta'us garuu balalii fe'umsaa yookaan kaargoo guddisuudhaan hojii keenya itti fufna jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera tujubee dhiyeessa.
Daandiin xiyyaaraa balalii Itoophiyaa doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabramaariyaam Kibxata darbetu ta'uuf ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii. Hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. ካምፓኒ ሳኒ ረኮማን ለቃከን መለቲን ገሌ አርገሙ ከብሮት ፈየደሙ አንፍሩፍ ያላጅራ ጀራን
Now focusing on cargo, the cargo business is relatively doing well because
yero amma cargo yokan mesha de devis urat full fenejira hojin daldala cargo hala gari rajira sababin sas mesha len wal an safaya hatatma gutuma biyelafaf ba amadiat ka ba hamak bat barbach sara tiyarota kenye imaltota hangato kulle mesha de devis uf ittifayedemu yala jira jedan ካምፓኒቺ በለሊ ጉዩፍ ባሲ ባሳቱረ ቁሰቹዳን ጥያሮ ተወረሞፋ ሃራዳን በከቡሱፍ ቦይንጊ ወሊን መሪገገ ሱሌራራሰጅራ ጥንጠልቶን ኢንዱስትሪ በለሊ ጥያራ ከጀዳንት ዳንዲወን በለሊ አፍሪካ ሃንገቶኩ እናራክሳ ከነከስ ኦጂድ አቡመሉ ጥንጠላ ገሜስ ከንአበተ ገልሜ ዳንዲ በለሊ ጆን ግራንት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍከብሰንት ዳንዲን በለሊ ጥያራ ኢትዮጵያ ከቢዮተ አፍሪካ ብሮራ ሃለወየው አረጅራ ጀዳን
The management team have done a better job. They have a more diverse network.
ገሬን ቡልቺንሰ ሳኒ ኦጂጋሪው ጀተኒሩ ጫሳቁንም ተያዳዳ ቀቡ ጠያሩ ተጀበና ተፈየደሙ አውሮፓ ቀበ አንጋ አፍሪካ ክባት ዋልታው ለገርሲሱ ፍንፍኔ ከሳ ቀቡ አፍሪካ ዲያ ሃንገይጃፍ ግዱገሌ ሰባት ወልቁንም ሲሱ አፍሪካ ክባ ቀበ ሃንገ ዩናይትድ ስቴትስ ትደሙ ዳንዲ ወን በለሊ አፍሪካ መረከሳ ሰደርካ ዱራ አረጅሩ ጀራን ግራንት ከጀራንት ካምፓኒቺ ገባሜ ሻድ ዴቪሶ ዮካን ካርጎ ተፈየደሙ ትጂጂሩ ሳለ ገለተ ፈተሪሩ ተጃጅሊ ካርጎ አዱኛ ራ ህንቀነ እና ቀቡ ከነት ጭቸ ሳን ቀበኒፍ ጠያራ ኢመልቶታ ትገርጋረሙ ሳኒፍ ገለተ ቀቡ ጀራን ዳንዲን በለሊ ኢትዮጵያ ወይረረ ኮሮና ቲንዱራ ውያት በለሊ በሰዲፍ ሸንተም ቢዮ ተጥበተኮ ኦሊት የጌሳ ቱሬ
Namota kuma digdami lama kannen mana kesa jirata ninkamne magalale Ethiopia kudatoko kesat debiset aba ka jiru tau motumman Ethiopia beksera. Wirar barasi korona kun hoji debisani kubachisun kun akatataman tumura mudik isi sajirajat u ministeri hoji totafi dimmoti hawasumma Dr. Ergoye Taswaye. Ummata kuma saddetam kutumma magala bulchisa nanno biyetti adda adda kesat kubachisuf. وجهتها مع كجروس إبسانيرو غربودا غباسك أمن كان أجيفة تاجرتان راديو سغالي أمريكا سغنطافان أوروموتي نموني هارا كبيرول لما فيروسي كورونا أبا موساني منستري نيغم سفايا إرترا بيكسيجرا ولو ما غلا لكوفسي نموتا لكوبا كوفيد كود أسغال جد أمون أبا من إرترا كيستي سودومي تاكو غاوسا برهاني بره أسمرارا غباسيرا Afrika fi biyoti galin sani gadana te virusi corona fach suuf akkadandani gamtan ni Europa dollara biliona kudaja kennu yade akkajuru ifsera. Malakni kun kan hara kenna motontane kallika fi wambran malak akenna mesure gara imma werara virusi corona ti jijirunta. Akkakanat Afrikan harkach ala isa kan argat tuyotaw biliona sadif kapt isa detta unifsamera. Gamtan Europa. Afrika ilalcha dura akakennu ibba hama jalasi akajirachu maltu ni ubanna jeder wera virusi kana kutalea dunya kamini yu chala Afrika akami ni ubanna jede milioni saddetam nimmo laboratori koronno virusi corona kannena Afrika kesat garedu resicha Amerika Bill Gates walin hojjetanif kenna ma jedamer mallaqninna femmo biyote Europa hangatok Asia Latin America kutale kabrof kenna ma Waltatoni Saudin hoggana man waggoti darban shanif Yemen keessatti ribxe loltoota hutti waraanaa turan kamisa har'aa qabee torban lamaaf dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaan rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres torban darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Oduun galgalaarraaf qabnu kanuma.
Radoni Vio is a Gantafan Romo, Jagasu Jirtani, Piracin, Corona, Dunya, Marse, Manarare, Namumano Jachujer, Ujatoti Vio, Afan Romo, Lemanenk, and Washington, D.C., Virginia, Maryland, Jiru, Udutana, Isanit Timutjer. Ethiopian Jolle Harabulan, whom did Dami Lamajala Karakaru, Uji Jirajet, a Ministry Huji Fawasuma, Ethiopia Jereti, Ujitana, Warra Tola, Nam Karkarolin, Ujachujeran, Sahidam Tonwerk.
Minister Mojatafi Awasuma, Namutha Wadad Datin, Jirinyasani, Dandira Taisvatan, Diamond, Dubertot, Dargagot, Mangudotafi, Kamit Amton, Jirinyafoya Kargatanif Jecha, Banki Adunyawalin, Hojetura Takar Gam Ipsim, Yeroma, Akagutu Yetiti, Lamilian Dandira Jratan, Kumsaditama Ol Akatan, Kanipse, Wajir Ministercha, Magalutakuratoko Keset, Kan Argaman, Lamile Kumadig de Milamataan, Dave said Abudaf, Abilita Jajakinan Adda Dawalin, Waligal Terra Gahirajran, Minister at Mojitavi, Hawasuma, Doctor Ergogetas Fine.
Bagodana Lai Nurachon Adaragusin, Yamahavaras of Kafluch, Lametadek, Baasra and Kasamuch, Layeta Jamarasrano, his Anat, Betaledagmo, Lujochiniazu, and Natuch.
Kutali, Hawasa Garagara, Drenisani, Dandiratas Fatan, Bararudaf. Magalota kuda tokoretti hoji egalamena kana mojita majiru daiman kesumamo hadoli jolle qaban manguddota debseni dabu fi akkasumas qahami damtota ittufinsan akkasan of dandani jirenya fo yajratan gochu daimanis dandira kasu qofa sontani matisani walin akwalar gantasu jollenis matinis hala isantin degrawan mijesufi hala ittufinsa qabunammo Jolin Barnota Akar Gatangochu, Draga Gotayota Anamo, Kanin Umurin Sani, Wagakut Afri, Hangogakut Satan, Lenji Ogumafi, Tinsa Mukenufin, Garohoji Takagalanifi, Akasmasimo of the Akasan of Dendan, Tasu of Kesakaba, Sagantan, Hamojita Major,
Pitch Amarata Barno.
So Chidra to the Dandira, Kasur of Godamukanan, Magalut Saddi Kesa, Kaninjran, Dratuni Dandira, Kumajafi, the Balam of Saddi Tamijataan, Fayadam to the Tasud Office, Abile, Tajajula Kenan, Digdem Trobawalin, Wajir Minister Cha, Waligel Tira Watera, Magaluta Akafinfine, Adama, Gambilla, Harar, Makale, Hawasa, Dasefi, Dred Ake Sakanjran, Abilin Kunin, Lamile, Jrenyasani, Dandira Taisfatan, Itfuinsan, Jrenya Dandira Bararuf, Hojicha Kajran to Ipsame. Yerot Tanutis, Magaluta Broke Sati, Had Oli, Diam Mankaban, Dragagota, Mangudota Fik, Amidam Tota, Jrenya Dandira Bararuf, Itfuinsan, Debsanit Abuf, Aldrin Tumramu, Wajir Minister Chipse Jram. Topiat virus in Corona Mulachuelin, Welkabati, Namota Jrenyasani, Dandira Gutatankana, the Defani Kasudaf, Hoji Wangaragras, Hojitama Kajran, Ipsamera. Wait, Namota can Dandira Kasanitis, Ganutaisun, Barbach Sakates, Minister Mojitafi, Hawasuma, Doctor Ergogen, Ipsanitrum.
Nyalene betwek the corona virus warrashin mkne alamachinum agarachinum ngede bizu tatakki zegoch yallu slohone
yeronam makesejiru sababa werera virus coronatin adunyaniste biyikeny lemilen virus kanami daman heddun kan kesejira yoto hoji dandira lemile kasu kana yero hojennu sirnanta uqab manguddoni dandira kaan akuma dandira kafamanin battalumatti wirtu tajajile kenu hinsenan bulti kuda afrif bakka addatti sabab virusi coronatif kopaye jiru turani tajajilni fayya kenname fi yobilisataan gara wirtu manguddoni tajajila manitti gefam yomo virusi kana saat lamani rute emmo waldan fayya nikenama fi ministera egum safayya fi qamule dimmi ilalatu walin hojjecha jirra kanarattis
ndaganyu nidaraga
undesa fi hojegessan wirtu de garsa manguddota fi dukubsattota dibesamu macedonia obobini amballata gamasanitin manguddota de garuf hojin gama motummatin egalame jejjebe famu qabajedan
skaun dress yawnya begelachin yeserran tosena ndigaf nabar midaragedde awun demo mengist muru bemulu gabto sewoch ka godana ndinessu maragu le etiopia betam tilik neger no betam
hangamach nuti umfa kinyan hojim raso jechaturre motuman imakanat sene Namutni dandi rajratan, akadan di rakan, gochunisa, bayi garida. Gudina vietoko, kanagar sisu, dandi jechuk of aviti. Gudina jechun, hojigare kasio jechuras. Waka yule, kanamagafa to kana. Sabamisa, yeronamatoko tibalesan, one namagafa chisudan dof. Motumanti fanotikene, hojit senusaf, gilati fomukaba. Minister imasumas, kakomsesafurate, hojitusaf, nigalati fana. Yerotanutis, jabaati itti fufuu qaba.
Baqaxxaayee mee nagar banamatti anakara lafa.
Adda Warqineesh hundeessituun wiirtuu deeggarsa maanguddootaa kabajni maanguddootaaf jedhu akka ibsanitti lubbuu jiraattota daandiirraa jijjiiruudhaafis ta'e oolchuuf hojiin eegalame cimee itti fufuu qaba jiran. Akka odeeffannoo waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa irraa argame ibsutti daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni rakkoo hawaas dinagdeedhaaf saaxilaman fayyadamu taasisuudhaaf sagantaan seeftineetii magaalaaf baadiyyaatti hojiirra oolaa jira jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabee fayyaa addunyaa WHO'n gama herreeg Chaayinaa gul hirkataa jedheetini qarqaarsa mootummaan isaa kennuuf dhoowwachuuf doorsisuu jira. Paatsii waras kuuraat nu ergee tujubeennutti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleeffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabalaa akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adhaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf itti fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa. Waggaa darbe doolaara biliyoona 104 fi biliyoona 50, biliyoona 104 fi biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerra kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteetsi utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n Chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tewoodroos qeeqa Tiraamp dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraasan ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tewoodroos akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tewoodroos itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan gurraacha ta'uu kootti. Neegro ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Waaltaa Wiilsanitti daayireektara dhimmootii Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobert Deelii akka jedhanitti WHO laalchisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Tiraampis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduunsaas yaaddoo tokko jedhan.
Yoo akkam xiqqaa taagi sekendii 20 harka isaan saamunaaf bisaaniin qulqulleessaa dhiqadha. Keemikaaliin saamunaa keessa vaayirasii koronaa kan hin ijjeefti. Vaayirasiin koronaa kunan nam dhibamirra qofaafattisa qofaan namatti hin dabru. Akka ogeeyyotii fayyaa tokko tokko jedhanitti warra dhukkuba sun qabirraa hafuur baafachiisillee namatti dabra hagi metirii 2 walan qadha. Yoo quufuuf dhabdan ammoo ogeeyyota fayyaatiin mari'adhaa jedhaniitiin addunyaan ogeeyyotii fayyaa addunyaa vaayirasii koronaa irratti nama gorsuutti jiran. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. addunyaan wamdandeettuun dhukkuba qorsii hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessiinleen namu qawum jirutti garuum jirutti waan beekuu wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Luqee hospitaal Rifeeraa Shaashmannee irra dubbifne. Dr. Nuraddiin armaan durallee fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qarqaaruu jira, nama gogorsuu jira jedha. Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaaf barumsa garaagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamamaa taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadha. Galatooma isiniin jenna.
Hayyee isiniif galatooma ulfaadha. Waan naaf beektanii.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota sin beeyneen wal bari.
Ka dhaladdee guddadhee magaalaa Kofaleeti. Barnoota haayiskuulii immoo ka baratte magaalaa Shaashamanneeti. Yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitti jirame. Yuunivarsiitii Arsiitti baratee jechaa barnoota meeshaa.
Yeroo dhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kuni addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin wal qabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa, mata dureelee hedduu kaasteetiniin falmitaa, hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana. Yeroo hammamii qabda? Kaka'umsi isaaf qabdu akkamiin sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka hin qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha. Yoo amma dhaqee kaayyuu sirreessi jedhee dhufee nutti mataa raatii maal godhaa jirta maal hojjetta jedhanii ana taargeef gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'u qabaa. Raayee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa quubsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qaba akka jedhugaa ka'e.
Akkuma koronaan reefuu dhaga'amuu eegaleen dhimmoota hedduu irratti hin barreessitaa dhibeensaa akkasii mallattoo akkasii qabaa waan jedhu hedduminaan argaatiin hin turre namnillee walii qoodaa ture. Achi booda hoo amma dhimma hubannaa koronaa kanarratti hawaasa keessatti maali wanni hojjetaa jirtan?
Uummanni keenya hedduun isaa sooshaal miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kanan fayyadamu. Uummanni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcuma jirudhamne dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu of eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu. Maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii. Maali wanni hamtuun isin mudate? Wanni akka carraatitti argitanii hoo?
Wantoonni arginu heddu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudha. Gabaallee akkuma duritti jira. Jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u. Waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa, gorsa kenninaa fi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkas akkasii sanniin yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Reefu gaafasi gaafadhu boba'aan nurraa dhumee magaalatti deebi'aa jirranaan jette jenereetara silaa sagalee ittiin dhageessistan garuummoo miira saniin qabxiilee ijoo. Barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himu nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siin jedhuuti akkamitti akka gorsine. Karaa guddaan akkanatti gabaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Amma fakkeenyaaf gabaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraat nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atinaa hanga dhukkubni kun darbu gabayaa guddaa akkanaa hin jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
qabxiile hawaasa keessa deemteetiniin argite keessa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessila. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaan hin jiru fayyaduuf jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhaquu dhabuu waan akka cidhaa haqooshaalee garaagaraa kan akka dirii qubiifitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'achuu dhabuu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabuu. Yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Baay'ee ulfaadhu galatoomii Dr. Nuraddiin Luqee Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee dhimmoota dhibeelee garaagaraatiin walqabate hawaasa irratti. Beekumsa keetiin dhaamsota garaagaraa dabarsuudhaan barumsa illee kennaati ni jirta. Gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Hanka beela qarqaara hanka rakkate qarqaara namu waan qabuu wal qarqaaruu jira yoo akkan addunyaan dhukkub qorsi hin qabne akkan gargaluu jira kan keessatti. Ameerikaa godina Minnesotaa keessatti abbaan mana sagalee tokko. Warra hiyyeeyyii irra deemeetiin nyaata gololchee waan warri nyaatuun qarqaaruu jira. Mammeed Masaaddeet turbaan dabarkeessu nuu erge armaan durallee dhiyaayyuu sanii dabarsine irra deebina isaaniitti himne jalannee nutti himne.
Sababa vaayirasii koronaan kan ka'e manneen daldalaa kanneen magaalaa Minneapolis keessaa cufamaniiru. Abbaa qabeenyaa mana nyaataa Afroo Deelii ka ta'an Abdiraahimaan Kaahin namoota nyaata dhaban gargaaruuf jecha nyaata bilcheessuudhaan tola dhiyeessaa jiran. Kanas irra deemanii raabsu malee manneen nyaataa keessatti dhiyeessuun miti. Rakkoo mudate kana dura dhaabbachuu fi daldalli xixiqqaan carraaqaa jiruu jedhan. Kunis sababa vaayirasii koronaan daldalli ega cufamanii rakkoo isaan mudate boodayyuu itti fufee akka jiru dubbatu. Manneen nyaataa irra hedduu cufnee jirra garuu nyaata qopheessinee gara barbaadametti erginaaf kun daldala duraan gaggeessaa turre sana 5 or 6 keessaa harka tokkon ta'u kanaaf rabbi yookaan waaqayyo kan nuuf kenne kana nutis hawaasa keenya ittiin gargaaraa jirraa jedhaniiru. Kaahinii fi namoonni isaan waliin hojii tola ooltummaa gaggeessan kun maanguddoota miseensa hawaasa Somaalee ta'anii fi olloota isaanii akkasumas jiraattota manasotaa kanneen qaamaa hir'uu ta'anii fi sababa vaayirasii koronaan mana keessa oolluuf dirqaman gargaaraa jiru. Isaan akkasii keessaa tokko kan ta'e Abdii Mohaammed Daarwish akkas jedhe. Naannoo mana koo fi ollaa koo keessa lafoo deemuudhaan qaama koo jajjabeeffachaan ture. Amma mana keessaa hin ba'inaa jechuun nu ajajan. Kunanaaf ugguramuudha. Hedduu na miidhe. Akka waan mana koo keessatti hidhaarra jirutti natti dhaga'amaa jedheera. Maneejara yookaan bulchaa mana nyaataa Afroo Deelii kan ta'an Isis Siskoo akka jedhanitti nyaata kana tola namootaaf raabsuun yeroo namni walirraa fagaachuu qaba jedhametti fedhii dhuunfaa wajjin hidhata kan qabu ta'uu agarsiisaa jedhu. Nyaati nama hundaaf guyyaa guyyaatti barbaachisaadha. Namni hundumtuu yeroo rakkoo kanatti akka itti tolu gochuuf tola nyaata raabsaa jirra. Nyaati keenya immoo akka itti tolu beeknaa jedhan. Kanneen mana nyaataa Afroo Deelii jedhamu keessa hojii tola ooltummaa gaggeessan kun nama Raamoolaa Maadsan jedhamuuf laaqana geessanii deebi'an. Innis yaada kenneen hawaasa sababa vaayirasii koronaan danqamee manatti gale kan tajaajila kennanii deeggaruun. Qooda manneen daldalaa naannoo jiranii fi namoota hojii tola ooltummaa gaggeessanii ta'uu qaba jechuudhaan Abdiraahimaan Kaahin dubbatanii jiru.
Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan fayyaan abbaa harraa jedhani fayyaa teessan waan dandeettanii nuuf eega. Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii tarratanuma nagaa keessi nu bula taphariitii waldachaan ansoraa lafeeti. Nagaa jenne nagee.